Hujambo msikilizaji. Leo msikilizaji, katika matumaini tulichambua neno kutoka Injili ya Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari wa 29 mpaka 31. Mambo yakiharibika tufanyeje? Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kulichambua neno. Karibu tena msikilizaji. Biblia atufunza na kutufahamisha habari za Mwokozi aliyemwaga damu yake pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate ondoleo la dhambi. Kufufuka kwake pia ni muhimu, ndiyo sababu sisi husherekea Pasaka. Ingawa alijitoa akauchukua mwili wa kibinadamu, Yesu Kristo hakutenda dhambi. Baada ya kufufuliwa kutoka kwa wafu, alipaa mbinguni na sasa ameketi mkononi mwa Mungu Baba wa kuume, akituombea sisi wenye dhambi wa dhaifu. Na katika fungu hili la neno la Mungu, Injili ya Mathayo sura 24 kuanzia mstari wa 29 mpaka 31, twapata habari na mafundisho ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo mara ya pili. Nasoma Injili ya Mathayo sura 24 kuanzia mstari wa 29 mpaka 31. Neno lasema hivi: lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautotoa mwanga wake, na nyota zitaanguka binguni na nguvu za binguni zitatikisa. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu binguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakaomboleza, nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya binguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti ya parapanda, nao watakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Neno la Mungu latuonyesha mabadiliko mbinguni. Tumesoma Yesu akisema, lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautotoa mwanga wake, na nyota zitaanguka binguni na nguvu za binguni zitatisika. Kuna mara nyingine jua lilitiwa giza siku ya Bwana wetu Yesu Kristo aliposulibiwa pale msalabani. Jua lilitiwa giza kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Mwezi hautotoa mwanga, kwa sababu mwezi hupewa mwanga na jua. Nyota zote zitaanguka kutoka binguni. Lakini Yesu alisema, lakini mara baada ya dhiki kutakuwa na mabadiliko makuu binguni. Nguvu za binguni zitatikisika. Kweli Yesu atarudi kwa nguvu na kishindo kikuu. Ishara. Yesu akasema, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, na wao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu. Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu. Nguvu na utukufu. Usikadanganywe na mtu kaiti kwamba Bwana Yesu amerudi. Maana neno lasema, atarudi mawinguni pamoja na nguvu na utukufu. Nguvu tutaziona, utukufu tutaona, tena sio utukufu mdogo, utukufu mwingi. Neno limesema hivyo. Bwana wetu Yesu Kristo, kama alivyopaa kurudi mbinguni akionekana katika wingu, ndivyo atakavyorudi duniani juu ya ulimwengu, na atakuwa juu ya mawingu. Nasoma kutoka Matendo ya Mitume sura ya kwanza na mstari wa 9 mpaka 11. Akiisha kusema hayo, walipokuwa kitazama, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa kikaza macho binguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galili, mbona mnasimama mkitazama binguni? Huyo Yesu aliyeshukuliwa kutoka kwenu kwenda juu binguni atakuja jinsi iyo hiyo hivyo mlivyo muona akienda zake binguni. Mambo ni wazi. Namna alivyo paa binguni ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo atarudi. Akionekana akisikika kwa sauti parapande ikipigwa tena kwa utukufu. Jambo la tatu. Katika mstari wa 31 tusoma. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda. Na watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho mpaka mwisho huu mwingine. Malaika ni watumishi wake Yesu Kristo. Watakaotumwa ulimwenguni wote kuwakusanya wote wanaoamini Yesu. Parapanda itapigwa nao malaika watatumwa kuwakusanya wateule wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo atatoa amri na malaika zake wataifanya hiyo kazi vizuri tena kwa njia iliyo sawa. Wanaoamini Yesu wote watakusanywa pamoja na kurudi kwake Yesu Kristo kutajwa na nguvu na utukufu. Hayo mambo matatu yatakuwa wazi katika kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mambo matatu yapi? Mabadiliko binguni, ishara yake mwana wa Adam, wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa bingu mpaka mwisho huu. Yote hayo matatu yatafanyika wakati wa kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kama alivyosema Yesu Kristo itakuwa hivyo, kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu. Basi tuwe tayari kwa kumwamini Yesu Kristo na kumpokea Yesu mioyoni mwetu. Mungu Baba, nakushukuru kwa sababu Kristo ni Mwokozi na Mkombozi. Na kuomba mimi na msikilizaji wangu tujue kwamba kusadiki katika maisha yetu mioyoni mwetu, kwamba tukisha tubu na kumwamini Yesu yu aishi ndani yetu, ili ukirudi Bwana wetu Yesu Kristo utukuta tayari kukupokea na kuishi na wewe milele na milele Bwana wetu. Katika jina la Yesu hilo tukufu nimeomba. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali na kutafadhalisha wasiliana nasi. Nitaisoma anwani na nambari yetu ya simu baada ya wimbo huu. Naam msikilizaji, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe, unaweza kutumia nambari hii ni 0721-970-520-0721-970-520. Na barua pepe, unaweza kutuma namna hii, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.